kung kita magbasulhan aton mga sala ngan tumuo kan Hesus, pag-uunan ong kita niya, pagdadadong kita niya ngadto himbag-o nga dalan o paagi. Hiya nag-antos God ha cross, basi kita makasusog hini nga maupay nga dalan. Kay kung kita magsunod kan Hesus, an aton mga kinabuhi mapuputli. Kinahanglang kita magdumiri han magraot nga mga butang nga amo an aton daan nga mga paagi. Ang karuyag ni Hesus nga magbuhat kita han nakakalipay ha iya. Kay Hesus naghigugma God ha aton, kinahanglan tahiya higugmaon hitbug-os naton nga mga kasing-kasing. Karuyag niya nga igpakita ta an aton gugma ngadto ha iba. Bisang kun may magkontra ha aton, ipakita ta ang gugma naton ha ira. Mahihimo ta ini kun ang gugmahan Dios pagpapahadion ta aton mga kasing-kasing. Ini ang kamatuoran nga paagi ni Hesus kay kita maaram nga iya iginhatag an iya kinabuhi para ha aton han magpakasasala pa kita. Ginhigugma kita niya bisang kun mga kaaway kita niya. Kun an aton paglakat kamatuoran dida handalan ni Hesus, an Espiritu han Dios magpupuyo ha aton mga kasing-kasing. An aton mga lawas amo an iya templo. Kon papaghadion tahiya ha aton, bubuligang kita niya basi kita diri maaringit o mahambog o magin maabogho. Pero gawas hini nga mga magraot nga mga butang, an Espiritu han Dios magpupuno han aton mga kasing-kasing hinggugma kaluoy ngang kamaupay. Ang Dios an aton amay ngan an iya pulong nagtututdo ha aton nga diri kita mahadlok kundi maglakat hinmatadong. Kinahanglang kita diri mahadlok hini nga mga magraot nga mga espiritu. Kaya ang Espiritu han Dios gamhanan kay haira. Kinahanglang kita sumarig han Dios. Karuyag niya nga kita magampo hadlaw-adlaw ngadto ha iya. Diri tahiya nakikita pero hiya nakita nga nabati ha aton mga pagampo. Makakapagampo kita bisan nagtatrabaho o naglalakat kita. Makakapagampo kita bisan ano nga oras. Oo, kung kita naglalakat hini nga maupay nga dalan ni Hesus. Kung kita nasarig ha iya, kinahanglan nga ipakita ta ini ngadto ha iba. Kinahanglan pagtutduan ta an aton mga pamilya ngan mga kasangkayan. Kinahanglan magandam tahini nga pulong han Dios. Kinahanglang kita pirmi magpasalamat hangatanan nga mga butang kay ang Dios nagtitimang nuha aton. Antis kumaon pasalamatan tahiya. Kinahanglang kita bumulig haiba. Kinahanglang kita magin tangkod ha oras-oras nga tanan. Kung kita kinawat hinbutang parahan iba, iuli ta ini ngadto haira. Kung magbaligya kita hin mga butang, kinahanglan magtangkod kita hiton presyo. Oo, Hesus maaram hadto naglalakat ha iya dalan. Ngan hiya amo it nagbubulig, ngahira maglakat hin maupay ha iya mga dalan.